Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nar tajjeb lilek li tissegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima, nilqek u nistiednek għal din is-sensiela ta' programmi li ġġib li sem ta' personaġġi li taw kontribut fl-ilsien Malti. Din is-sensiela ġdida ta' programmi miġjuba lilek minn Radio Lauretana, jiena ser inkun qed nitkellem rigward diversi personaġġi li taw semhom sabiex il-lingwa Maltija tkompli tissaħħaħ. U llum ser nitkellmu dwar Pietru Kaxaru. Fil-letteratura bil-Malti, il-mixja tal-moħ poetiku tibda bil-kantilena, miktuba b'mod professjonali għal-ħabta ta' nofs is-seklu 15 minn Pietru Kaxaru, poeta, filosofu u oratur, li mit fis-sajf tal-1458. Din il-poezija instabet fit-22 ta' Settembru 1966 mill-professur Godfrey Wettinger u Patri Mikkel f'Sadni waqt li kienu qegħdin jirriċerkaw fuq ħwejjeġ storiċi differenti. Wettinger u f'Sadni sabu din l-għanja fatti notarili ta' Brandanu de Kaxaru miżmuma f'reġistru li ġib id-dati mill-4 ta' Diċembru 1533 sa 26 ta' Mejju 1536. Hawn min isejħilha xidew il-kada, li huma l-ewwel żewġ kelmiet tal-għanja. Imma l-aktar isem popolari huwa kantilena, kif isejħilha Brandanu, meta kkupja fir-reġistru tiegħu. Brandanu jgħid li Pietru kien qaribu u kitiba kif kien jiftakarahu, bil-Malti kif kien imsawwar minn Pietru. M'hemm l-ebda dubju li x-xogħol huwa wieħed awtentiku. L-iskop ġenerali ta' dan l-istudju huwa stilistiku, skop li jrid jislet dettalji prattiċi li jikkontribwixxu għall-interpretazzjoni testwali. Nittama li minn dan l-istudju stilistiku jixref materjal biżejjed biex tissedda d-diskussjoni dwar il-lingwa u l-arti tal-kantilena. L-ideja mħadna hawn hija li l-aspetti lingwistiċi u kritiċi huma komplimentarji ta' xulxin. B'tal-ewwel joffru l-għodda tat-tieni. L-implikazzjoni tal-isem ta' dan l-istudju hija t-tiftixa fl-istil letterarju tal-kantilena, jew fi kliem ieħor tarbila tal-użu tal-lingwa imħadma fil-poeżija. Se ninvestiga l-istil ta' Kaxaru. Jiġifieri l-karatteristiċi tal-lingwa li Kaxaru uża bħala mezz ta' espressjoni letterarja. Hija minn hawn id-dinja li biċċa xogħol letterarja ma tinstax tinftiehem sew jekk ma jkunx hemm għarfien xieraq tal-lingwa li qed twassalha. Meta x-xogħol ikun ta' perjodu remot u juża l-lingwa Maltija ta' xi żmien imbiegħed, allura wieħed jifhem li l-analiżi lingwistika trid takkumpanja l-analiżi letterarja. Imma mhux hekk biss, fl-istilistika l-istudju letterarji jafdaw ħafna fuq l-istudji lingwistiċi. Id-diskussjoni kritika tal-letteratura spiss tirreferi għall-evidenza lingwistika u barra minn hekk il-kunċetti tal-kritika letterarja ifissruhom billi nirrikorru għal-kunċetti lingwistiċi. L-istilistika mela tinseċ il-lingwistika mal-kritika letterarja biex tispiega x'tikkomunika l-poezija u kif tikkomunikaħ. Timxi fuq l-oġġettività imma xorta tafda fuq l-intuizmu biex tfittex u tarbel u forsi tislet ġudizzju. Il-fatti oġġettivi waħedhom ma waslux għal apprezzament aħjar. Id-deskrizzjoni mhux biss trid tkun turi xi mekkaniżmi, imma x'realtajiet dawk il-mekkaniżmi qegħdin jikxfu. Kull karatteristika li ser nitkellmu fuqha titqies fil-kuntest kollu tal-kantilena. Urridu narawh bħala kontribuzzjoni għall-effett komunikattiv sħiħ. Bekk jistana l-apprezzament. Idem kolt u prominenti. Pietru Kaxaru iben Liuni Użuna mill-Imdina twielet fil-bidu tas-seklu 15. Kien notar pubbliku u jħobb it-tagħlim. U kien ukoll meqjus bħala poeta, filosofu u oratur ta' ħila. Wara l-istudji tiegħu hawn Malta, mar Palermo biex jagħmel eżami quddiem il-Proto Notar u fl-ewwel ta' April 1438 laħaq notar pubbliku għal Gżejjer Maltin. Imma jidher li ftit ħadem ta' notar għax f'Ġunju tal-istess sena inħatar imħallef għal Għawdex. Sadattant ġi li jagħmilha ta' mħallef għal Malta wkoll u fil-qrati tal-Gvern u tal-Isqof. U kienu bosta l-okkażjonijiet bejn l-1452 u l-1483 meta kellu jagħmilha ta' ġurat fil-Kunsill Popolari ta' Malta. Il-qagħda soċjali tal-familja tiegħu għenitu ħafna fil-karriera tiegħu, għax fid-dokumenti li għandna insibu li l-familja ta' Kaxaru ta' tsemm sħiħ fil-ħajja pubblika tal-Gżejjer Maltin. Xi wħud minn qrabatu kienu kaptani fuq bastimenti tal-merkanzija u kienu jinnegozjaw l-ikel minn Sirakuża. Oħrajn daħlu mad-dejma ta' Malta, fil-waqt li oħrajn laħqu imħalfin u ġurati. Kremmu kol min minnom kien prokuratur tal-katedral tal-Imdina, ambasċatur ta' sqalija l-Malta, protettur ta' swar u membri tal-Kunsill tal-Imdina. Pietru Kaxaru kien ukoll wieħed mill-Kunsilliri tal-Imdina bejn l-1450 u l-1483. U għamel ħabta segretarju tal-Kunsill tal-Imdina. Mid-dibattiti li għandna fil-Biblioteka ta' Malta naraw li kellu ħila kbira fit-taħdit u kien kapaċi jikkonvinċi lil min jisimgħu. Lanja turriħ li kien jaf jesprimi ruħu b'mod ċar u bistil qawwi. Barra minn hekk insibu li Pietru Kaxaru kien sit ta' bosta proprjetajiet f'Malta u kellu xil sira fis-servizz tiegħu. Għalkemm għall-ħabta tal-1463 kien tħajjar jiżewweġ lill-armla Franca de Biglera jidher li baqa' għażeb. Meta miet fis-sajf tal-1485 indifen fil-kappella tal-Madonna tas-Soccors li jinbniet bifluxu fil-Knisja tal-Dominikani tal-Rabat. Min dan kollu, naraw li Pietro Casciaro kien ġej minn familja kolta u tat-tajjeb. Kellu edukazzjoni għolja, kien figura importanti u prominenti fiż-żmienu u kien attiv sew fil-ħajja pubblika tiegħu. B'dan l-isfond nifmu aħjar dak li wettaq bil-kidba tal-għanja tiegħu bil-Malti. Bħala politiku fil-Kunsill tal-Imdina, ħawtel ħafna fuq il-fortifikazzjoni tal-Belt Ewlenija. Li dik il-ħabta kienet l-Imdina. Irsista qatih biex it-tiġrif tat-torri tal-kastell jissewwa bla dew minn żejjed. Fl-1480 ikkritika bl-aħrax lill-Isqof ta' Malta minħabba l-korruzzjoni tiegħu u ta' din il-kritika ġie skomunikat u moti l-interdett. Casciaro ma waqafx mill-kritika tiegħu u fl-1481 l-isqof kellu jirtira l-iskomunika u l-interdett. Dan il-fatt juri li l-Casciaro bħala personalità b'determinazzjoni qawwija għal ġustizzja soċjali. Aġir li kien jitlob kuraġġ kbir f'dawk iż-żminijiet. Min hawn ukoll nintebħu li l-ispirtu ta' tama li trid tnissel il-kantilena, jiġifieri rida qawwija biex sfortuna tinbidel sa ma tinstab għadha tajba għall-vittma, kien parti mill-personalità ta' Casciaro. U din il-karatteristika fil-poeta jeħtieġ inżewġuha wkoll mal-umaniżmu tiegħu li jugħab mill-Katalunja u minn Palermo. Casciaro huwa l-poeta tat-tama. Jaraf is-siwi u d-dinjità tal-bniedem li b'determinazzjoni sħiħa ma jridx jitkawweġ taħt it-toqol ta' xi saram kbir. Il-bniedem fil-moħħ filosofiku u poetiku ta' Casciaro huwa l-qies ta' kollox u dejjem jidħol fil-qafas tal-limitazzjonijiet tan-natura umana ħalli jarbel il-possibiltajiet kollha. U l-akbar possibilità li Casciaro skopra kienet li dan il-ħsieb elevat seta' jwaslu poetikament bl-sien nattiv tal-gżejjer Maltin. Il-sien mitkellem qatt miktub. Għaliex kiteb bil-Malti? Friġġieri jagħti żewġ raġunijiet. Casciaro seta' għadha lill-Malti għax kien lil-sien tal-esperjenza u tat-tiġrib. U bih seta' jkun intimu aktar milli seta' jkun bl-sien tal-kultura, jiġifieri bil-lingwa Taljana, li kienet ukoll it-tieni lingwa tiegħu. Imma l-kittib bil-lingwu jista' jkun intimu biż-żewġ ilsna. Palma llum insibu ħafna li huma intimi kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Imbagħad nafu li kien jafsew ukoll bil-Latin li kienet il-lingwa franka taż-żmienu. Li seta' jagħtih ċirkolazzjoni qusa kieku kellu l-ħsieb jippubblika. Għalhekk din ir-raġuni insiba daqsxejn dgħajfa. U t-tieni raġuni hija li Casciaro għażel il-Malti biex jesperimenta bil-sienu. U jara kemm jista' jħaddem il-modelli letterarji ta' tradizzjoni Taljana. Friġġieri oġġezzjon għal din ir-raġuni għax hija akkademika, imma jiena nara aktar possibbli mill-oħra għax Casciaro kien intellettwali u akkademiku. It-tradizzjoni storiku-kulturali kienet li fis-seklu 15 nieqsam il-kitba bil-Malti u nieqsa wkoll minn sistema ortografika li turi kif kellu jinkiteb il-Malti, il-Malti ma kellu ebda dinjità letterarja. Kien biss il-sin mitħaddet u l-prattika tal-klassi soċju-kulturali kienet bit-Taljan jew bil-Latin, jew għalmenu bl-isqalli. Casciaro għażel li jikteb bil-Malti forsi għax ħass li kellu jipparteċipa fil-mixja intellettwali tal-ewwel nofs tas-seklu 15. B'nisel ta' il-sien semitiku. Għal din il-ħabta fl-Italja kien hemm il-kunflitt bejn l-umaniżmu u l-vernaklori. Fid-difiża l-vernaklori tresqu l-potenzjalitajiet lingwistiċi. Il-lingwa vernaklori kellha mekkaniżmu tajjeb ħafna biex wieħed ifisser ħsibijiet serji u importanti biha. Bosta kienu dawk li xtaqu t-Taljan ikollu sem daqs il-Latin u jintuża wkoll f'suġġetti sinifikanti. Kien Bruni li stqar li l-lingwi kienu kollha l-istess u Kaxaru ta' bniedem patriot u kolt li kien seta għara f'dan il-prinċipju u għażel li jolli id-dinjità tal-Malti fuq planċir letterarju. Forsi ma kellu ebda ħsieb li jippubblika u allura dan il-pass ħadu għas-sodisfazzjon personali tiegħu. Imma inxini jirraġuni il-kantilena turi li l-Malti kien diġà qed jewropizza ruħu sew fl-ewwel nofs tas-seklu 15. U l-kwistjoni tal-ortografija kien diġà deċidija Kaxaru. Il-sin semitiku miktub b'sistema Latina. Kieku l-kantilena ma ndifnitx fid-dlam taż-żmien u l-istudjużi Maltin kienu jafu biha, kieku l-ġraja tal-sinna x'aktarx kienet tkun waħda differenti. Kantilena. Kaxaru jibqa' magħruf bħala l-poeta li sawwar l-ewwel għanja li għandna fil-sinna u l-mixja poetika fil-ġonna letterarji tal-Gżejjer Maltin tibda minn hawn. Minn din l-għanja li ħallilna naraw kemm kien kapaċi bħala poeta li jirrappreżenta l-sien li ma kienx jinkiteb u jinżġu bi-stil espressiv ħafna. Se nitkellem issa dwar l-għanja kif nifmu għallum bit-taqsimiet li nifhem li għandu jkollha. Il-ftuħ, is-sejħa biex jiftaħ qalbu ma' xi ħadd. Il-ġraja tal-isfortuna tiftaħ bl-invokazzjoni u b'iperbola għad-drammaċità. Il-poeta jrid jaqsam in-niket tiegħu ma' ħadd ieħor. L-atmosfera, l-isfortuna l-iperbola twassal għal qtih il-qalb. Is-suġġett, il-fissazzjoni tal-imġarrab, in-niket tal-bniedem li ġej mid-deluzzjoni u l-falliment tal-proġett tiegħu. It-tennija ta' kliemu turi l-intensità tan-niket li qed jaħkmu. Il-climax, l-arfin, in-nebħa f'daqqa li hemm soluzzjoni għall-isfortuna, li twaslu għal faraġġ wat-tama. Dak li ilu jakkumula man-niket issa jilħaq uċċata wieneb kux jista' jagħmel. L-eluq, it-talima, issa li jara f'xirit jagħmel qiegħed f'qagħda mentali aħjar tant li lest li jagħtih parir. Malti medjavali. Il-lingwa Maltija tal-lum tirrifletti sekli sħaħ ta' żvilupp. L-avvenimenti soċjali u politiċi li affettwaw profondament il-ġraja tal-Maltin fil-ħajja tan-nazzjonali tagħhom affettwaw ukoll il-lingwa. L-evoluzzjoni lingwistika seħħ kontinwament fil-vokabolarju, fil-pronunzja, fil-grammatika u fit-tifsir. B'dan il-mod jinħolqu dialetti temporali jew varjetajiet użati f'perjodi differenti. Il-kantilena tagħtina ħilġkejken ta' wieħed minn dawn id-dialetti temporali. U l-ftit li għandna rridu neżaminawh sinkronikament biex nisiltu aspetti tal-lingwa kif kienet fis-seklu 15. Imma fl-istess ħin ma nistgħux nevitaw għal kollox li niflu l-perspettiva diakronika tal-Malti. Biss, l-aktar li ser nagħmel f'dan l-istudju huwa li nifli stilistikament il-poeżija. U l-iskop tiegħi f'din l-analiżi stilistika tal-poeżija huwa li nara kif il-lingwa ta' Kaxaru taħdem f'kuntest letterarju. Jiġifieri, hawnhekk se ninvolvi l-kritika letterarja u lingwistika. Bilan l-intejjeb l-interpretazzjoni. Irid ikun hemm is-sensittività għal-lingwa li fil-każ ta' Kaxaru rridu nesplorawha. U tħassib fuq l-essenzjal tematiku. Għal daqstant, irridu naraw x'għamla tal-lingwa hi u x'letteratura hi. Dan iġielna nistaqsu xi mistoqsijiet. Il-kantilena tirrappreżenta l-Malti medjavali u forsi l-ewwel mistoqsija li rridu nagħmlu hija. Il-lingwa tal-kantilena hija ta' Pietru Kaxaru jew tal-kopista Brandan de Kaxaru. Billi m'għandna ebda mezz biex nistabbilixxu ċertezza, noqogħdu fuq dak li huwa ċċertat s'issa. Li kitiba Pietru u kkupja Brandan. Jiġifieri il-Malti tal-għanja huwa dak tas-seklu 15. U probabbli il-kantilena inkitbet għal ħabta tan-nofs dak is-seklu. Huwa Malti qadim, fatt stabilit mill-forom qodma li nsibu fil-verżjoni oriġinali tal-poeżija. U Malti li ġej mhux mill-Arbi klassiku, imma aktar minn xi varjetà tal-Arbi mitkellem, x'aktarx mill-Arbi ta' Sqallija. It-tieni mistoqsija li jkollna nistaqsu hija: il-lingwa tal-kantilena fil-verżjoni oriġinali tagħha hija lingwa miktuba b'alfabet mis-sellef minn lingwi oħra, kemm tirrifletti l-lingwa mitkellem? Il-professur Brinkat jinstema lingwistikament konvinċenti meta jgħid li l-lingwa tal-kantilena hija għamla tal-lingwa raffinata tal-mitkellem, jew nistgħu ngħidu li huwa Malti letterarju. Imma avolja hija lingwa magħżula u mirquma, xorta waħda tista' tirrifletti aspetti jew karatteristiċi mitkellem. Għal daqstant, l-aħjar ħaġa hija li niddeskrivu xi wħud minn dawn il-karatteristiċi billi nagħtu deskrizzjoni lingwistika tal-poeżija. It-tielet mistoqsija hija: x'elementi letterarji ħaddem Kaxaru fil-poeżija tiegħu? Il-professur Oliver Friġġieri jiddiskuti l-poeżija bħala waħda bbażata fuq kultura nisranija, waħda li tinqeda wkoll b'forma poetika Ewropea. Dawn iż-żewġ aspetti jeħtieġ nifluhom sew. Ħa naraw x'esperjenza estetika jew perċezzjoni tar-realtà il-poeżija tixtieq twassal. Fenek jaħseb li minħabba s-sena letterarja li tixref mill-għanja, Kaxaru jew forsi ħadd ieħor se ta' kiteb xi xogħlijiet oħra bil-Malti, però s'issa rridu nibqgħu ngħidu li l-kantilena hija l-unika poeżija medjavali li għandna. Wara li għaddejtlek dik l-informazzjoni dwar il-kantilena u Pietru Kaxaru, issa ser insemmalek il-kantilena moqrija bil-Malti medjavali.
Xidew il-qada, ja ġirani, talen ħaddiskum. Men sab fil-weri, walen sab f'umorkom. Qalb, ma għandha ħakim sultan wila mule. Birim ghamiq rimitni, b'tirajim muqsule. فين حيران عالغرقة ننزل في تراج منزلي نطلع ونرجع ننزل دايم في البحر العالي وقت هي مرمتي ليلي زمان نبني مختت ليش معلمين مختالي طفل مرخي فين تماي تنسيب الجبل سبطفل مرخي وقت هي مرمتي وقت هي مرمتي نزلت هي للسيسان ما اختتليش لمعلمين ما قطعت للجبال فين تمايت نسيب الجبل سبطف المرخي وقت هم رمتي لي لزمان نبني وك وقت هم رمتي وارجع ابنية بدلها انت المكان اللي يوتيها من بدل المكان بدل الفنتورة علاش لي راضي على كل شبر صورة هم ارض بيضة وهم ارض سودة حمرة اكتر منها داونام ترت منا تمرة.
Udik hemmhekk kienet il-kantilena moqrija minn Dr. Martin Zammit bil-Malti Medjavali. U permezz tal-kantilena jiena hawnhekk wasalt fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm tiegħi li ġġib l-isem ta' personaġġi li taw kontributa lil-sim Malti, jiena Antonella Grima ma fadalli xejn x'inżid, ħlif li nagħmel appuntament ieħor miegħek għal pallum ġimgħa fl-istess ħin. U sa dakinhar insellimlek.